Přeji všem posluchačům Vltavy příjemné a klidné dopoledne. Na Vltavě začala telefonotéka, v jejímž ohlášení z hlasatelny zaznělo slibné: vydáme se na pouť po divadelních Čechách. Dovolím si to doplnit, protože s hostem dnešní telefonotéky nebudeme putovat pouze po divadelních Čechách, ale také a především po divadelním Slovensku, kde je host dnešní telefonotéky doma. Budeme putovat po divadelním Rakousku, Německu, Francii, Itálii možná, ale také po divadelních Čechách, protože v Čechách jsem se poprvé potkal s panem Tomášem Surým. Dobré dopoledne.
Dobrý den, pane.
Potkali jsme se letos v srpnu ve Svědcích u Tachova ve Windischgrätzově jízdárně na provedení Fuchsovy narozeninové či korunovační opery Costanza e Forteza, kterou vy jste režíroval. Ale k té se dostaneme. My jsme začali dnešní telefonotéku něčím trochu jiným. Tancem fúrií z Gluckovy opery Orfeo a Euridika. Ta nahrávka, kterou jsme slyšeli, je z roku 1986 a vy, pane Surý, když jsme se tady domlouvali, čím budeme začínat, tak jste vyslovil trošku pochybnost nad tím, jestli to bude znít dnešním jazykem interpretačním, ta nahrávka 30 let stará. Ale pak jste byl docela spokojen.
Tak ano, lebo ten trend vlastně taky, že dnes existují v podstatě dve línie, aj speváci sa viac menej špecializujú, aj orchestre na tzv. Starú hudbu alebo barokovú hudbu a potom na hudbu, ktorá je od 19. storočia vyššie. Ale zase pravda je aj to, že ten trend začal už možno v 60. rokoch. Čiže v tých 80. rokoch už to bolo vlastne vyprofilované a zrejme teda tí interpreti, ktorí si na to trúfli, tak bolo to ako keby už vyjasnené tie jednotlivé interpretačné špecifika.
Byl to Mnichovský Rundfunk Orchestr s dirigentem Leopoldem Hagerem. My za chvilku uslyšíme ještě jednu ukázku z této nahrávky, árii Orfea s Marianou Lipovšek a ne, bude to árie Euridiky s Lucí Pop, vaší krajankou, slovenskou sopranistkou, tedy původem slovenskou sopranistkou. Co by to bylo za specifika, o kterých by se dalo mluvit?
No, budeme počuť. Práve možno u tých spevákov sa to bude počuť viac, že možno už dnes by neboli obsadení takéto hviezdy do starej hudby. Mm-hmm. Lebo dnes je to naozaj tak akože prísnejšie vyprofilované. Obidva tie svety sú plné hviezd, dajme tomu, a venujú sa tomu svojmu fachu. Neviem, či je to dobré, alebo či je to škoda, ale je to v podstate tak, že taká tá špecializácia do tej opery sa dostala. Čiže budeme počuť teda, nepočuli sme tú nahrávku, ale je pravdepodobné, že tá Lucia Pop už, možno, že keby dnes pracovala, tak viac sa na Mozarta špecializuje, alebo a vyššie. Hlasovo teda, tak si to tak ja ju tak počujem možno v Donizettim, ale samozrejme, že v Mozartovi tiež.
Dobře, v Gluckovi uslyšíme za chvilku, ale my sme tým Gluckem nezačali náhodou. Glucková opera Orfeo a Euridika je dílo, ktoré vy už máte, co by operní režisér na svém kontě. A zároveň chystáte novou inscenaci na rok 2016, pokud vím.
Hej, pripravujem to z Vysokou školou muzických umení
v Bratislave. Pedagogicky?
Tam pôsobím v opernom štúdiu, čiže veľa tých vecí sa snažíme, aby v tej škole teda zaznelo čo najlepšie interpretačne, ale aj aby tie tituly neboli len také školácké. Hej, takže berieme si. Ten Gluck je taký akože štartovací bod. Nám väčšinou teda samozrejme do toho výberu dramaturgického zasahuje predovšetkým tie hlasové odbory, ktoré máme v tom ročníku.
To k dispozícii.
Áno, to musia byť vlastne piatáci, štvrtáci, aby oni mali potom dostali diplom za to.
Takže sa im tá inscenácia už je, tá dramaturgie už je na míru?
Presne tak.
Momentálnym dispozícím tých pátých a šestých ročníků.
Presne tak.
Takže Glukova opera Orfeo a Euridika je tedy tou správnou voľbou pro ty studenty.
No, je to taká zvláštna situácia, lebo napríklad výborní speváci, napríklad chlapci, budú vlastne v zbore musieť byť a tiež sú to už štvrtáci, dajme tomu. Len tí piatačky sú proste dievčatá, mezosopranisky, takže tie budú Orfeovia a sopranisky budú... Je to proste trošku ako keby taká, nechcem povedať, že znúdzecnosť, ale musí to byť čítené na tých piatakov predovšetkým.
Jak to udelať, aby pro mladé studenty, adepty pěveckého umění už na určité úrovni profesionality, bylo to absolventské představení dostatečně atraktivní, protože Gluckova opera Orfeo a Euridika se dá jistě inscenovat dosti tradičně, dosti konvenčně, dosti... teď mě nenapadá ten správný výraz, který bych mohl použít, dosti nudně, můžeme říci, ale zároveň se dá pojednat tak, že to bude opravdová prskavka.
Tak ona, ta opera je taká ušlachtilá nuda, to je už asi aj v tom DNA té hudby tak myslené. No, je pravda, že snažíme sa vybrať tak, aby tá hudba vlastne tých ľudí trošku motivovala a ťahala. Keď sme napríklad robili Figarovú svadbu, mali sme ročník, že sme proste dali Figarovú svadbu a bolo to takmer, by som povedal, perfektné, hej, aj z hľadiska spevackého. Takže je pravda, že ten Gluck je taký trošku možno suchší, ale budeme sa snažiť, aby to bolo čo najlepšie. No. Je to dosť ťažké v podstate, lebo sú tam len tri postavy. Uh-huh. Na tom Orfeovi je celý ten večer, dajme tomu. A keď ten Orfeus není dobrý, hej, aj herecký, aj vokálne, nie sú tam pasáže koloratúrne, je to vlastne taká kvázi pokus o nejakú reformu opery série, čiže to, čo by mohlo zaujať, ako keby to virtuozita tam vlastne vôbec nie je, čiže je tam vlastne miesto na to herectvo viac menej a na nejakú ušlachtilú veľkosť.
A to herectví, na kterém vy budete pracovat s těmi studenty 5. a 6. ročníku, možná bude mít ještě určité limity. I o tom přemýšlíte?
O tom přemýšlám často, protože v podstatě so studentami se robí ťažšie jako s profesionálmi. No profesionál má už sebe nějakou databázu, aj pohybovou, aj něco má zažité, aj má nějaký názor na to a většinou ty studenti jsou taká tabula ráza. A oni, že musíme to vlastne naozaj... Vlastne to je tak, že oni sú v škole, že my sme povinní ich to naučiť. Nie sme povinní, alebo nie sme povinní ako keby za to nejak kárať. V podstate to je škola. Hej. Čiže oni sú tam na to každý rok. Ja to mám vymyslené tak, že nútim, aby tam boli od prvého ročníka v tom opernom štúdiu. V prvom ročníku zametajú na scéne, alebo robia nejaký kompárs, stromy. V druhom už sú možno v zbore, ak je zbor teda... a dostávajú sa k tým úlohám. Je pravda, že čím sú napríklad študenti, ktorí si to nemusia zapísať, že prídu do toho operného v 4. ročníku.
A schází človek, to zametáním, schází. Ale
tým pádom, ale oni sú napríklad teraz, to je teraz tá situácia, že im ako keby, oni možno majú skúsenosť už hociakú aj inú, aj v divadlách robia napríklad kompárs, alebo aj malé role, ale zrazu dostanú tú hlavnú úlohu, dajme tomu, a im schází to zametanie. No.
Když pracujete s profesionálními umělci, jako třeba jste pracoval letos v srpnu na té Fuchsově opeře Stálost a síla, a když pracujete se studenty vyšších ročníků VŠMU v Bratislavě na absolventském představení, to musí být docela jiné a já si troufám tvrdit, že to je trošku, že má člověk trošku zaděláno na schizofrenii, takovou možná zdravou, která ho posouvá někam dál, protože musí velmi pečlivě zvažovat, co řekne těm studentům a co řekne těm profesionálům, aby si třeba ti profesionálové nezačali připadat trochu jako studenti, které pan profesor z bratislavské VŠMU má tendenci prostě učit, poučovat.
No a ta schizofrenie je možno ještě aj trojita, lebo ještě jsem pracoval viackrát v Ostrave, kde je zase jiný model na škole, lebo tam oni mají svojich studentů, ale vlastne obsazujú ten titul ako najlepšie vedia, čiže často sú to aj doktorandi, aj z externého prostredia už profíci z divadla. Čiže to je miešaný, sú v podstate cast, čo je opäť také opäť zložitejšie. No je pravda, že to je také zvláštne, že keď človek hovorí veľa, tak je ako keby moc ukecaný, a keď akože menej, ja som sa spočiatku na tom Fuchsovi, som tak skôr ako keby... aby oni viac možno tvorili, tak menej a mali niekedy pocit, že vlastne ako keby málo s nimi pracujú. Ano. Lebo naozaj sa tak ako keby opustili, tak ako keby mi odovzdali, že my sme tu a robte s nami niečo. Čiže je to vždy vlastne, vždy sa začína od začiatku. To je taká knižka jedného ruského režiséra, ja som mu nečítal, ale mám ju doma a ten nadpis ma hrozne fascinoval vždy, len nestiel som ju čítať. A tam tá kniha sa volá Vždy sa začína od začiatku. Že darmo máte tie skúsenosti, vždy ten ta konštelácia tých ľudí vám dá vždy novú schému.
Pokud jde, vážení posluchači, o začátky pana Tomáše Surého, který je dnes s námi v telefonotéce, pak musím říci, že je vyučený typograf a tiskař, že studoval klavír na Bratislavské konzervatoři, že absolvoval studium dějin umění a kultury v Trnavě na Fakultě humanistiky, operní režii na katedře zpěvu v Bratislavě na VŠMU a také absolvoval doktorandské studium na téma, a doufám, že to mám dobře poznamenané, realita a irealita v dramatickém plánu oper 17. až 19. století s podtitulem K problematice divadelního času.
No, to si tak musím zdýchnout.
Proč?
Trošku opravím tu, ja som študoval klavír len tak ako keby, síce na ľudovom konzervatóriu, ale ano. To bol taký ako keby večer na škole, ja som školený klavirista, tak aby to nevyznelo takto. Je pravda, že som pochodil množstvo škôl a som študoval vlastne dlho. No, preto som si pozdychol, lebo tá téma bola taká zložitá, viac menej bola ako keby teoretická. Uh-huh. Práve môj školiteľ ma tak ako keby nechcel ma ako keby pustiť tak hlboko, že to stačí tak akože z hľadiska tej teatrológie, lebo on bol teatrológ a akože napísal som nejaký text, zrejme ani tomu nie že bál, ale skôr...
Nebál sa, aby ste ho nepředčil třeba v tých znalostech, to niektorí pedagogové ťažce nesú.
To ja neviem, až tak ďaleko som. Teda viem, ale nepoviem.
Dobře.
Ale ja som proste to chcel vlastne aj tú suchú teóriu nejakým spôsobom príkladmi doplniť alebo nejakú použiť v tej opernej režii. Čiže vlastne som potom ako keby šiel trošku svojou cestou, že som tam doplňal rôzne veci a možno sme sa dostali až niekde, kde on nechcel, aby som sa dostal v tom zmysle. A je pravda, že ten text ešte chcem ho vydať, ale není vydaný, lebo je to... Nie som s ním tak spokojný v podstate. Ale teraz vlastne som si overil v praxi mnohé veci pri tom Fuchsovi, ako fungujú. A to bola veľká škola. Teraz už myslím, že by som si to strúfol trošku tak spísomniť.
Tak k Fuchsovi se dostaneme, jak jsem říkal, teď si pojďme dát ještě jednoho Glucka. Lucia Pop tedy zpívá árii Euridiky z Gluckovy opery Orfeus a Euridika, doprovází Münchner Rundfunk Orchestr, diriguje Leopold Hager.
Yes.
Tady je Vltava, tady je Telefonotéka, dnes je tu s námi operní režisér a historik umění Tomáš Surý. Přijel z Bratislavy do dnešního vysílání na stanici Vltava. Můžete nám telefonovat na číslo 221 553 223 221 553 223 anebo psát maily na obvyklou adresu reflektor@rozhlas.cz. reflektor@rozhlas.cz. Tak pane Tomáši, jak se vám líbila Lucia Pop jako Euridika?
No,
nahrávka rok 86.
Veľmi sa mi páčilo, lebo je to vidno, že je to veľká umelkyňa, vie sa proste prispôsobiť tej reči, tej hudby. Mm. Že proste sú speváci, ktorí proste by to prekryli, aby to proste prekričali, hej, lebo oni majú svoj štýl, ale myslím, že ona to zvládla. Mm. Tak samozrejme výborne.
Asi dovedla přemýšlet o tom, že když je pod tým hlasem jenom pár tónů v recitativu, tak je to výzva pro speváka, aby...
Tá opera je taká... ošemetná sa hovorí. Lebo ona vlastne on v podstate rezignoval na ozdobovanie, na seko recitatívy, tie doplnil na recitatívy so sláčikovými nástrojmi. Čiže je to taký pokus o deklamatívnejšie divadlo. Hej, že vlastne ten text je veľmi dôležitý a nemá byť nejakým spôsobom rozleptávaný koloratúrou. Čo vlastne viedlo k takémuto zaujímavému projektu, je pravda, že to bola vlastne festa teatrále, že to bolo ako keby predstavenie po veľkom predstavení nejakej takej koloratúrnej opery, ale urobil potom aj celovečerné projekty Gluck v tomto zmysle a ťažko povedať, či tá reforma, či to potom nejak pokračovalo, lebo tie dejiny išli svojou cestou. Mozart to nejako trošku inak zvnímal a Rossini to ako keby vrátil, dajme tomu späť na chvíľočku, na tie behy. Inak sú samozrejme koncipované. A to je zaujímavé, že ten mýtus a opera tak sa skamaráčili od začiatku a ten Orfeus je vlastne s tými dejinami opery veľmi často, nie? Že Euridice, jedna z prvých opier od Periho.
Periho, ano.
Potom máme Monteverdiho Orfeus 1607. Máme Offenbacha Orfeus pod svetí, čiže aj tá paródia vlastne môže byť cez tento orfický mýtus.
Jak môžou byť tahle tá další spracování toho orfeovského mýtu inspirativní pro vás, ako režiséra té opery, byť tedy, jak sme řekli, pracujete se studenty, ale práve třeba možná z toho didaktického hlediska tady tá inspirace môže hrát určitou roli. Ste teď naznačil těch několik spracování Orfea, Pery, Monteverdi.
Určite, no tam je najväčší handicap, čo ja vnímam vlastne, ale nielen u interpretov, ale aj u publika, je vlastne ten jazyk. Že my sme si vlastne zvykli, alebo naučila Európa, že nemusíme rozumieť tomu jazyku a máme tie titulky a to je celé. Hej. A pri tom Gluckovi je to problematické, lebo zrazu ten spevák tam bude síce len 90 minút, ale proste hovoriť. Hej, a tie melódie sú zaujímavé, ale nie je to nejaké taký, že triumf melodický. Hej, Gluck proste, ako aj Beethoven, to boli proste technológovia, že oni urobili nádhernú hudbu, ale to není niečo, čo si pospevujete v podstate. Možno to kefaro, tária. Čiže v tomto zmysle je to, sa trošku toho aj bojím, že ako to urobiť, ako to naplniť, aby ten text bol zrozumiteľný. Aby to bolo vlastne, oni proste nevedia taliansky všetci. V podstate, hej. Speváci možno asi áno. Študenti sa učia, ale dosť ťažko to do nich ide. Čiže to je taký hlavný handicap. A to publikum tiež v podstate také zlemravele, nie? Že chodíme do opery a pozeráme sa, ale do publikum dobové bolo, že oni vedeli ten jazyk. Pre nich to bolo divadlo. Pre nás je to viac opera.
Takže tehdy taky musel spievák klásť zásadní důraz na to, aby mu bylo rozumieť. Možná tenhle ohled není dneska úplne na prvním místě z toho, co říkáte? Z vašich zkušeností a z vašich východisek? Aby tedy i ten divák v té 20. řadě slyšel a přesně rozuměl ta slova, která ten zpěvák deklamuje?
Tak stává se, že nerozumíte. Jsou zpěváci, kteří například šušlu, aj na Slovensku jsou taky, hej, že prostě, že zrazu je to fíli jsou špagáty, fíli jsou synovia, hej.
Ano.
Teraz druhá věc je, že keď vyrábáte ten tón, tak vy vlastně vyrábáte kvázi možno iný vokál. Aby výsledný tón byl ten, který má být, tak vlastně vy zpěváte trošku iný občas. Hej. Sú také kompozície, napríklad neviem, Suchoň má v jednej Svetoplukovi taký vysoký tón na žiť, že chcem ešte žiť a končí tá ária na žiť. A to sa vlastne aj nedá. A buď tam ten tón dáte, tú výšku, ale v tom prípade nemôžete zaspievať to I. Hej, lebo na I sa ťažko spieva. Alebo ča. Čiže to je všetko také zaujímavé veľmi. No a ešte som chcel povedať to, že ten Orfeus keď sme hovorili o tom, že tá deklamácia je zaujímavá, že vlastne oprostil to od tých koloratúr, tak som zistil takú zaujímavosť, že ten hlavný interpret, ktorý to spieval na premiére, potom asi po 14 rokoch zobral to libreto a oslovil jedného skladateľa v Benátkach. Ten sa volal Ferdinando Bertoni. Tak teraz to tak budem parafrazovať trošku humorne, že či nemôže urobiť teda operu ešte raz a trošku to tam ako keby z hľadiska speváka trošku, aby, tam on mal, aby sa mal ako ukázať v podstate. Hej. Tak vznikla opera, čiže sa volá Orfeus. Je to vlastne taký, keď to porovnáte s tým Gluckom, je to vlastne taká aj v podstate kópia tej koncepcie. Hej. Len je to taká rokoková hudba a vtedy len pochopíte, ako je tá Glucková hudba výborná a ako je to super. Lebo to je zrazu také banálne. Keď to je také rokokové, také odľahčené, predohra je veľmi taká selánka v podstate. Čiže to ma tak ako, že som pátral v tej veci, lebo hovorí sa o tej reforme, ale keď sa napríklad pozriete tú obrazovú dokumentáciu v tej premiére viedenskej, tak ona vlastne sa, tam nebola nejaká reforma v tých kostýmoch, vieš? Že ono sa to vlastne stalo v tej rovine hudby a toho textu, alebo hudby a akým spôsobom tá hudba s tým textom pracuje. To isté Wagner, keď si vezmete presne Nibelungov, aká je to zmena hudobného jazyka, nie? Uh-huh. A keď si pozrite dobové obrázky, tá inscenácia, to bolo vlastne, ja tomu hovorím, že jednak jednej. Naozaj domček, stromček, kvetináčik, hej? Že tie Wagnerovské veľké réžie také, že živá svetlo, dajme tomu, prázdna scéna, že to prišlo až potom. Uh-huh. Najprv vyšla tá hudba. Takže tie dejiny opery majú, keď už som jak pán učiteľ teraz, majú také rôzne prieniky a nevždy je to naraz. Keď sa hovorí o reforme, tak ona vlastne bola z hľadiska tej hudby. No. Z hľadiska libreta, tak.
Studenti, se kterými pracujete nebo budete pracovat na tom Orfeovi, Gluckově, dokáží bez zbytku přinést všechno, co je třeba přinést z hudebního hlediska pro glukovskou árii, pro glukovskou frázi, pro glukovský ansámbl? Protože teď jste mluvil o tom, že tomu zpěvákovi, který po 14 letech vzal tu operu, aby vzal to libreto, aby jiný skladatel nakomponoval lépe zpívatelnou operu, to jste připomínal. To jistě nebylo náhodné. Možná se to těm studentům tak dobře zpívat nebude.
Možná jsem nemyslel lepšie zpěvatelnou, lebo táto je zpěvatelně dobrá. Ona je vlastně, to není nějaké těžké zpěvání v podstatě, hej? Že, ale on chcel, aby to bylo efektnější. Čiže aby tam bylo viac koloratúr. Tak, hej, že ako keby, že tá cesta toho očisťovania, alebo tej reformy, dajme tomu, ak to tak nazveme, že sa mu to nepáčilo a ono sa aj ukázalo, že vlastne ona nedolá dotiahnuť to nejakým spôsobom dokonca, hej, že k tomu sa stále budú vracať. Ale to sú, čiže on chcel, aby tam bolo viac, aby spevácky sa mohlo viac ukázať. A to je vlastne konflikt, ktorý ide s operou, alebo konflikt, to možno nie je konflikt, možno je to kamarátstvo, ktorý ide s operou stále, lebo že či teda je to divadelná hra, ktorá je zhudobnená, alebo či je to nejaká exhibícia virtuózna. Hmm. Alebo či je to niečo medzi tým.
Jak to bolo v prípade té narozeninové nebo korunovační opery Johana Josefa Fuchse, Costanza e Forteza, Stálost a síla, ktorú ste režíroval v rámci festivalu 9 týdnů baroka letos v létě. Marek Štrincl, autor hudebního nastudování, se mi přiznal, že v té opeře nenachází mnoho melodií.
No, zpočiatku, ja už som sa potom tak do toho ponoril, že som si to aj pospevoval. Aha. Ale to asi, lebo človek sa do toho vlastne dostane. Samozrejme, že to 18. storočie, to je množstvo skladateľov. Hej? Že oni vlastne, tie produkcie boli v desiatkách až stovkách. Tam neexistovalo niečo ako dnes, že chodíme vlastne, my chodíme do opery na veci, ktoré sú staré viac ako 100 rokov. Hej? Oni, to neexistovalo proste. My chodíme na Nabuka, na Traviatu, na Carmen. Hej, tak samozrejme sa reprízovali niektoré veci, ale v minimálnej miere, že možno Don Giovanni je taký prvý, ktorý ako keby nezišiel zo scény, hej, že od toho konca 18. storočia, že dobre, nejak sa buduje ten repertoár, ale čiže to boli stále novinky a tí skladatelia boli rôzne, no tak Taliani sú možno melodickejší, hej, alebo aj tam Handel možno melodickejší, že sú proste melodici a sú takí, ktorí to vedia urobiť dobre, výborne, vynikajúca hudba, ale sú, nemajú tú invenciu, ale vedia urobiť tú kompozíciu. Tak ten Fuchs je tiež asi taký výborný kontrapunktík a proste výborná, ako keby výborná opera. A niektoré árie boli veľmi pekné, napríklad tam aj ten Tarquinius mal nádherné, tie pomalé.
Za chvíľku uslyšíme rýchlou árii, no, Vita Tarquinia.
Rýchle sú vždy krajšie.
Opravdu?
Ale nie, no, rýchle sú tak. Človek si môže klopkať nohou.
Tak to pojďme zkusit, ale já předtím poprosím posluchače o shovívavost nad technickými parametry té nahrávky, protože to je reportážní snímek, takže je technicky velmi nedokonalý, ale na to, abychom si mohli podupávat nohou, to snad bude stačit. Takže 1. srpen 2015, Windischgrätzova jízdárna ve Světcích u Tachova, muzika Florea, Marek Štrincl a sopranistka Michaela Šrůmová. Na Vltavě posloucháte Telefonotéku, ve které je dnes s námi historik umění a operní režisér Tomáš Surý. Toto byla ukázka z narozeninové či korunovační opery Johana Josefa Fuchse Stálost a síla Costanze Forteza, která zazněla mimo jiné také v Praze v roce 1723 v Jelením příkopě, pokud vím, to bylo. Velkolepá produkce, o které tehdejší současníci Fuchsovi referovali, třeba flétnista Kvanz se vyjadřoval o tom, jak dobrým kontrapunktikem je Johann Josef Fuchs a už vlastně označoval kontrapunkt za starou techniku, tento pan Kvanz. My jsme slyšeli árii Tita Tarquinia v podání Michaely Šrůmové, doprovázela muzika Florea s Markem Štrinclem a my jsme si tady říkali, jaká je to vlastně pěkná melodie, kterou by si člověk mohl při troše dobré vůle i v koupelně prospěvovat při holení.
To jste povedali vy.
To jsem řekl já.
Ne, já jsem chcel iba se vrátit k té naší téme, že víte, ono to je tak, že teraz žijeme v takom svete, že ako keby melódia, že skladatelia sa až hambia za melódiu, nie? Že to je ako keby niečo zlé. Uh-huh. Ja to vidím aj napríklad u svojich kolegov, že no Verdi je pomaly ako keby diabol, hej? Ale to je taká estetická doktrina talianska, to ritmo chiaro a melódia semplice. Hej, že naozaj, že to pochádza z baroka, že to buchanie nohou, ja som to nemyslel akože vzlom, ale naozaj, že tomu človeku to dáva taký pocit poriadku v podstate. Uh-huh. Hej, že naozaj je to, a to neznamená, že keď to je rytmo, kiaro znamená, že je jasný rytmus. To neznamená, že je primitívny. Ale proste, že je tam nejaká vnútorné to DNA, ktoré vás drží v tom celom priebehu tej árie. A melódia semplice, to je jednoduchá melódia, a to tiež znamená semplice, že primitívna, ale taká, že vy máte mať pocit, že je vlastne vychádza z toho človeka. Že není to nejaký kalkul, alebo není to vypočítané, ako napríklad Schoenberg, hej, že rátal si tie postupy.
Ano, ano.
Že to proste má ísť proste priamo zo srdca. To samozrejme dráždi možno aj skladateľov, lebo není to jednoduché, hej, že urobiť dobrú melódiu.
Možná panu Fuchsovi niekto poradil třeba, pretože víme, že do té opery Stálost a síla ty baletní vsuvky, o ktorých tady ešte budeme mluvit, nekomponoval vlastne Fuchs, ale podľa Fuchsových východisek je komponoval, pokud vím, Niccolò Matteis jako baletní vsuvky, takže tam v té opeře nezazněla jenom originální Fuchsova hudba, ale také neoriginální hudba, o které musíme zdůraznit, že to nebyla hudba z pera samotného autora. Takže možná, že...
Já si myslím, že mu nebylo třeba radit, lebo vtedy už byla opera stará dáma v podstate, hej, mala za sebou už vyše 100 rokov a bolo to naozaj niečo ako internacionálny systém, že on dobre vedel, čo je opera séria a čo k nej patrí a čo je ten taliansky model a keďže bol vynikajúci skladateľ, tak si to vedel proste, vedel urobiť v tom žánri v podstate, hej, že to je niečo, čo dnes sa na to absolútne hreší, hej, že opera nielen proste je opera série, opera buffa, sú intermeca, je opera komik, sú množstva proste týchto typov a k tomu sa viaže aj určité herectvo, aj určitá konvencia možno výtvarná, na to sa absolútne neberie vlastne ohľad, že ku všetkému niečo patrí, oni proste mali v tom ako keby poriadok. Nám sa to zdá, že to je ako keby zväzovanie, ale práve tie pravidlá im dávali možno aj slobodu. Lebo hej, že to sú nádherné árie, ktoré patrili k tej opere, pretože oni boli vlastne naplnené určitým afektom. Práve táto Michaela Šrumová sa vždy tak smiala na tom, lebo mala tri árie a vždy mi povedala, že nenecháš ma ako keby na tej scéne, že si nevie užiť potlesk, lebo vlastne všetky tie árie sú tzv. Na odchod. Že on proste sa nejakým spôsobom rozhorčil ten Tarquinio a odišiel. Hej? A to aj v tej hudbe je proste. Ja som to pokúšal, že no tak dobre, nechám jej tam jednu, aby tam teda mohla zostať a nech jej zatlieskajúc ľudia. Ale proste to je tak to bolo vymyslené v tej hudbe. Že proste ona musela odísť. A to je možno niečo, čo ja mám také krédo a ono ma to trošku tak dáva do takého tieňa možno, ale ja si myslím, že pri opere je režisér ten skladateľ. Že ten operný režisér je až ten na druhom mieste. Aha. Že to je vlastne už zrežirované tou hudbou, lebo tá hudba je vlastne, ona nám dáva ten temporitmus, ten pohyb, dáva nám smer. Čiže tie árie boli veľmi typizované, oni napríklad vychádzali z nejakých afektov, smútok, radosť, túžba, nenávisť, láska, obdiv, hej, čiže a ten afekt proste on, ja si myslím, že mu nemuseli radiť, lebo to bol naozaj už vtedy, či vznikla opera v Petrohrade, v Prahe, v Londýne, ak to bola opera séria, tak mala svoje pravidlá, mala svoje miesta, kde bol hit, mala svoje miesta, kde sa možno menej trošku tancovalo, mala árie na odchod, mala lamenta, mala všetko, čo mala mať.
Tahle ta východiska, která tady vy teď formulujete a definujete, že už je to vlastně tak trochu zrežírované dopředu od autora, tahle ta vaše východiska, která jste uplatňoval při nastudování Fuchsovy opery, nebyla trošku svazující pro vás, ale taky pro ty protagonisty, jak jste to, teď jste to naznačil s Michaelou Šrumovou, ale tam byla celá řada solistů, velký sbor tam byl, tanečníci.
No bolo to dosť zväzujúce, pretože človek si vlastne nemohol pustiť tú fantáziu i tým smerom, na ktorý je zvyknutý. Mohol som si ju pustiť, ale stanovili sme si určité pravidlá, ktoré teda existujú možno niektoré už od 17. storočia. Prvé pravidlo bolo, ktoré sme si stanovili, že keď vám niekto povie, že ako to má byť, tak ten vám klame. Že vlastne je množstvo tých traktátov a množstvo informácií, ale žiadne nehovorí, ako keby nie je tam fotografia alebo grafika, že takto, hej, že sú to naviac veľká väčšina tých textov pochádza alebo minimálne polovica pochádza z francúzskeho proveniencie a to je zase trošku iná problematika. To je taká iná národná škola, dajme tomu, a iné pravidlá. Čiže bolo to také. Ja som tam mal rôzne poznámky. Ja som si písal popri tom také svoje poznámky. Často ja som tam.
Máte tady sebou?
Mám tu také, ale že tu je napríklad, že zlo číslované opery. Že prvýkrát som to až takto vedel pocítiť, že to, že tí jednotliví protagonisti majú tie árie určitý počet, v určitom afekte, na určitom mieste, tak oni často boli ochotní proste pracovať na tom svojom čísle. A neboli ku mne takí zhovievaví, že ja potrebujem napríklad v niektorom čísle s iným človekom, aby ten človek tam, aby teda on mal áriu a teraz niekto je v pozadí a počúval. A nevždy boli ochotní tam zostať a robiť len ako keby ten kompars. Čo sa s tom režisérovi je to zle, keď si musí predstaviť o 8 ľudí. Hej, že dobre. Bol som zvyknutý si predstaviť, že ešte traja pribudnú, ale často sa nám stávalo, že ešte pribudne 8 a teraz si to vlastne premysle, že kde budú stáť, keď sa dostavia na tú skúšku. Čiže to je napríklad niečo, čo dajme tomu zväzovalo, ale je to skúsenosť proste, je to zase iná práca. No.
A teď ešte k tomu unikátní přenosné dřevěné barokní divadlo Florea Theatrum, nebo Theatrum Floreum, kde bylo, pokud si to dobře vzpomínám, 16 velkých kulis, se kterými se pracovalo během toho představení před zraky a sluchy diváků. To bylo potřeba dopředu dokonale promyslet a my teď o tom uslyšíme v naší reportáži, kterou jsme spolu tehdy natočili 1. srpna 2015. Sestřih z reportáže máme teď, vážení posluchači, v telefonotéce připraven a já ho použiji taky jako východisko k soutěžní otázce pro všechny, kteří se do telefonické soutěže v našem pořadu chtějí zapojit. Telefon sem k nám je 221 553 223, ale otázka přijde až po reportáži, abychom ji nemuseli přerušovat. Zatím prosím, pouze pozorně poslouchejte. Vážení posluchači, to, co právě teď slyšíte, by mělo být typické barokní vrzání. Původci toho vrzání jsou pan režisér Tomáš Surý a pan
Petr Dombrovský, asistent režie a inšpicient.
Pánové, co to tady produkujete?
Přichází etruský tábor, můžeme začít.
Tak, to jsou zvuky etruského tábora.
A odchází strom. Strom je vyjazděný, lebo strom je tam často.
Strom je namazaný.
Ne, strom je tam často, tak. Je vyjazděný.
Pánové, my tady pohybujeme kulisami barokního divadla Theatrum Floreum. Je to silová záležitost s tím hýbat?
Ne, len správně to treba načasovat, ale nie je to potrebné mať na to veľkú silu.
Treba to správne premyslieť najskôr. A potom to funguje.
A budeme skúsiť ešte ďalšie rekvizity, ktoré třeba vrzají ešte lépe? Teda rekvizity, chci říct kulisy.
Že už aj podlaha nám tu brzga a rezonuje to všetko, tým, že to je mobilné. No.
Máme záhradný altánek.
Takže záhradný altánek.
Poďme, záhradný altánek prichádza.
Tak ale ten jenom tak lehce šumí na těch prknech. Tady je zahradní altánek.
Toho vrzania nie je toľko, lebo nám to funguje.
Ten vítězný oblouk nevrže. Ten nebude pro posluchače tak zajímavý. Můžu si zkusit pohnout taky nějakou tou kulisou? Krásně vrže.
Zvuk vojáka.
Ještě si natočíme zvuk vojáka. Děkuju, děkuju. Já myslím, že to stačí. Tak a tohle? Pan asistent režie předvádí ještě úder do štítu.
Ale já si myslím, že úder do štítu je rovnaký aj v baroku, aj v staroveku, aj v teraz. To není typický barokový zvuk. To je takzvaný univerzální zvuk.
A jak by zněl typický barokní zvuk úderu do štítu?
Takto.
Dnes je sobota 1. srpna 2015. Přijeli jsme s mikrofonem do Svědců u Tachova, do zastřešené Windischgrätzovy jízdárny, kde se už po druhé po včerejší premiéře koná představení narozeninové opery Johanna Josefa Fuchse Stálost a síla. U mikrofonu je teď se mnou jedna ze solistek, Michaela Šrůmová. Dobrý večer, Michaelo, vy tady stvárňujete jakou roli?
Dobrý večer. Já mám letos výjimečnou příležitost stvárnit negativní postavu Tita Tarquinia, etruského krále.
Ještě jednou tu ránu. Můžu si taky udeřit?
Jistě, poslušte si. Brnění.
To je brnění.
Je tam taky kov a je to kostým, není to teda brnění v pravém slova smyslu, naštěstí, to bych asi nezvládla unést. Horší je helma, přilba s kocholem, tak ta mi dává zabrat teda.
Ty barvy, které máte na sobě, černá, tyrkysová, modrá, etruská, fialová.
No. Ty symbolizují pravděpodobně barvy Etrusku, protože Římané jsou rudí a my jsme modří.
No, Markéta Cukrová, kterou vidíme opodál, ta má kostým, kterému dominuje ta vínová barva.
Pro mě v této opeře důležité, že po velmi dlouhé době hraju ženu, princeznu, takže mohu vzdychat, ne bohyni, ale ani ne vojáka, muže. Což je pro mě skoro jako kariérní postup. Pro můj hlasový obor těch žen není napsáno mnoho v barokní literatuře, takže já jsem skutečně ráda, že si to můžu zaspívat. Mám tři nádherné árie, z nichž první je velice tklivá. A včera mi jeden pán přišel říct, což mě velmi potěšilo, že skoro plakal.
Skoro.
Tak se pokusím dneska toho pána rozplakat úplně.
Ten kostým, který vidím teď na tobě, se mi zdá poměrně jednoduchý. Popiš nám jeho jednotlivé ingredience.
To bych snad ani nedokázala. Skládá se z růžových šatů, z vínového přehozu, náhrdelník a nejsložitější na tom je samozřejmě účes. Dnes jsme si říkali s kolegyněmi, že by bylo prima zinscenovat nějakou barokní operu tak, aby se na blondýny načesávaly třeba černé příčesy, že by to bylo velice originální. Takže si myslím, že máme spoustu nových postřehů do další práce.
Ta postava, kterou ty budeš stvárňovat, jak jsi říkala, je postava princezny.
Jedná se o dceru konzula v Římě v momentě, kdy je Řím napaden těmi Etrusky. Etruskové si na něj činí nárok. A jeden z etruských vojevůdců dokonce požaduje tuto dceru jako součást válečné kořisti.
Jak působí na tebe prostor barokního divadla Theatrum Floreum, které je zbudováno z českého dřeva, českýma rukama, na základě české myšlenky, ale tady ve Svědcích u Tachova je dějištěm událostí ve Starém Římě.
No to je úplná paráda. Jakmile se rozsvítí světla večer, tak se tady ta jízdárna změní prostě v Laskalu. A začne to fungovat jako dokonalý divadelní prostor díky té konstrukci dřevěné a díky těm kulisám, které se taky mění. Pro nás to má úžasné kouzlo a návštěvníci včerejší nám říkali to též.
K mému mikrofonu přichází autor hudebního nastudování, umělecký vedoucí souboru Muzika Florea Marek Štrincl. Marku, dobrý večer. Johann Josef Fuchs zkomponoval operu vážnou. Jaký je to vlastně žánr?
To je vlastně skutečně spíše taková opera holdovací divadelního charakteru, že se jedná o oslavu narozenin Elizabety, manželky Karla VI., ale protože opera byla taky sazena do takového kontextu korunovace Karla VI. Za českého krále, tak se jí také říká korunovační. Samotné pozadí opery je zajímavé, protože se odehrává přibližně kolem roku 500 před naším letopočtem, kdy v Římě byla vyhlášena republika a byli monarchisté vyhnáni, ti se ovšem nevzdávají a snaží se město opět dobít a podrobit si ho. Takže se zdá, že se zde dokonce hájí jakési hodnoty, které jsou na straně toho římského lidu.
Solistky, se kterými jsem měl tu možnost mluvit, si pochvalovali, jak jsou ty jejich výstupy efektně napsané, jak ten bojový prvek, který touto operou prostupuje i těmi jednotlivými áriemi.
Ano, já se přiznám, že v tomto díle já nenacházím mnoho melodií, ale afektů. Každá ta árie má určitý afekt, který je vyjádřen nějakým způsobem. A to buď takovým tím moderním, koncertantním, kdy se objeví prostě množství 16-nových not v houslích, a nebo Johann Josef Fuchs používá starou techniku i v tomto světském díle kontrapunkt. Ovšem mnohé, ať už árie nebo taneční skladby jsou psané ve francouzském stylu. Na viděnském tvoře se pěstovala i jakoby francouzský tanec. I ta hudba tomu odpovídá interpretačně, tím pádem si můžeme dovolit využít těch francouzských prvků. což vlastně oživuje nesmírně tu hudbu. Takže používáme samozřejmě nástroje teorby, barokní kytary a samozřejmě ty klasické doprovodní nástroje, jako je čembalo. Jinak orchestr má klasické rozvržení, smyčcové nástroje, barokní flétny, hoboje, velké množství žestů, timpány a tak dále.
Telefonotéce na stanici Vltava jste slyšeli sestřih z reportáže, kterou jsme natočili letos 1. srpna ve Světcích u Tachova ve Vindyškrécově jízdárně na provedení Fuchsovy opery Costanza e Forteza Stálost a síla. Slyšeli jste některé zpěvačky, slyšeli jste Marka Štrincla a slyšeli jste také Tomáše Surého, který dnes s námi v telefonotéce je. A slyšeli jste také dost na to, abyste mohli zodpovědět soutěžní otázku, kterou teď položím, takže 221 553 223, to je telefon sem k nám na vysílací pracoviště. V naší reportáži se mluvilo o kulisách barokního divadla Florea Theatrum a o tom, co je na nich znázorněno. Vyjmenujte správně alespoň tři z těchto zmíněných kulis. Byly to ploché desky o rozměrech cirka 1 metr na šířku, 3 metry na výšku, možná větší, pane Surý. Doplňte mě.
Hovoríte to vynikajúco, presne tak.
Já jsem je neměřil, to jenom tak.
Já tiež ne.
Jak si to pamatuju. Takzvané šupinové kulisy o počtu 16 kusů, se kterými se pracovalo, a my tady máme telefonát, takže zkusí někdo odhadnout tři ze zmíněných kulis provedení Fuchsovy opery Costanza e Forteza. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, tady je Doubrava z Brna.
Zdravíme.
No, byl tam strom a tánek,
ano.
Ten vítězný oblouk jste říkali, no, že nevrzal,
ano.
A pak tam byl voják.
No, tak vy jste řekl tři, voják tam byl, ale voják byl živý, to byla Michaela Šrůmová, ale pak tam byl ještě etruský tábor. Nicméně, pane Doubravo, jste výherce naší soutěže, gratulujeme, protože strom, altánek a vítězný oblouk, to vám můžeme uznat. Tak ještě jednou děkujeme.
Taky děkuji.
Máte možnost pana Surého se na něco zeptat, pokud máte dotaz?
Ne, tak zatím ani ne, to poslouchám. No, v Brně si nespomínám, že by něco režíroval. Jsi režíroval v Brně?
Ne, pan Surý kroutí hlavou. Brně
já
zatím
si právě nespomínám, víte, že bych to leda propásil, ale nespomínám si.
Dobře, tak to sledujte, pokud by pan Surý do Brna zamířil, tak...
Ne, já to sleduji, já chodím na všechno.
Ano, ano. Děkujeme za pozornost, děkujeme za zavolání, nashledanou.
Nashledanou.
Vy jste si dělal, pane Surý, poznámky při té reportáži a k některým věcem bychom se ještě oba dva rádi vrátili, třeba k té gestice, o které vlastně ani v reportáži moc hovořeno nebylo, ale to byla velice výrazná stránka té inscenace. Ty árie byly doprovázeny výraznou gestikou, která pro mě jako pro diváka působila dojmem nikoli nahodilosti, ale přesné připravenosti a natrénovanosti.
Ano, tam to je vlastně jeden z těch základů vůbec barokového herectva, je právě to, ten pohyb těla nebo reč těla, která ťažko povedať, že prečo to vlastně vzniklo, no. Je viacej tých teórií, ale ja mám takú veľmi jednu z tých pragmatickejších je napríklad tá, že keď vznikla vlastne operná budova, čo tiež nie je samozrejmý objekt, že ono to vzniká možno tie prvé ako keby ku koncu 16. storočia, ale vlastne prvé verejné budovy na začiatku 17. storočia. To znamená, že to je vlastne budova, kde sa dá posadiť niekoľko tisíc ľudí a kde sa dá hrať len divadlo, čo je vlastne rizikový podnik v podstate pre toho, kto to stavia. A tam potom vznikli problémy, ako vlastne zažnúť v tom priestore. Akým spôsobom osvetliť javisko, akým spôsobom osvetliť hľadisko. A tam vlastne vzniká problematika aj takého nejakého väčšieho make-upu na tých ľuďoch. A zrejme tie gesta, ako keby, samozrejme, že oni doplňajú tú emóciu, ale aj trošku tí ľudia zrazu hýbu sa, hej, že máte pocit, že tam není len tmavá diera na tom javisku, lebo to vlastne bolo naozaj sviečkami osvetlené, čiže nebolo to vidno jak dnes. Preto sa aj hrávalo vlastne na forbíne, nie vpredu, lebo tam bola tá rampa s tými sviečkami.
Ano.
Čiže aby im bolo vidno do tváre. No a je to naozaj v podstate problematika, ktorá sa, museli sme to naozaj nacvičiť. Existuje o tom množstvo teórií, ako to má vyzerať. Poviem možno v skratke, že vlastne, alebo v skratke, no často sa stáva, že sa z toho stane taká posunková reč. Hej, že ľudia, ako keby tí herci začnú myslieť tými rukami a trošku akože ukazujú nejaké znaky, ktoré vlastne nikto nevie, jak majú vyzerať, lebo čo, viete, nezachovalo sa to nejaká fotografia.
A tým pádem sú i pro posluchače dosť špatne čitelné třeba?
Tak, čiže ja som sa snažil, aby to bola, alebo sám sa snažil vysvetliť, že to má byť reč tela a to sa nerovná posunkovej reči. To znamená, že napríklad to gesto máme také, že keď hráte alebo hovoríte, tak ste v nejakej napätej pozícii, hej, mali by ste byť v nejakom kontrapuste, nestať priamo k čelom tomu divákovi. Nie tak, ako stojí David od Donatella, hej, ale skôr v takom kontrapuste. V podstate tá pravá ruka ako keby je tá pozitívnejšia, hej, že z nej vychádza tá emócia, má sa človek nadýchnuť, potom cez lakeť má proste výjsť nejaké gesto. A ľavá ruka, na ňu tá sa používa pri takých možno extrémnejších veciach, negatívnejších, keď zatknite ho, alebo keď chcete niekoho zabiť, alebo zastavujete prudko. Hej? Že sú tam samozrejme určité aj výnimky, keď proste naozaj veľmi rýchla reakcia môže byť aj to ľavou. No a táto informácia napríklad u niektorých vzbudila teóriu, že vlastne ľavú teda nepoužívam. Hej? Tak dá si ju v bok.
Pokud niekoho nezastavujú.
No a proste dal si ju napríklad v bok niekto a teraz, neviem, 120 minút mal ruku v bok. No tak teraz neviem, či ho bolo niečo, alebo hej, že potom je tendencia, že si tak dirigujú ľudia. Že však to je jedno, že čo robím, ale že tak máchajú rukami a proste, že to je už ono. Takže my sme pracovali s každým veľmi detailne na tom, že sme hľadali nejaké kľúčové slovo v tej fráze, ktoré by mohlo tú gesto naplniť. Hej, že keď hovoril moja duša odchádza do neba, tak pravdepodobne viac sa ťahá ako keby hore tá ruka, dajme tomu, hej. Neviem, pekelné inferno, nech sa predo mnou otvorí, tak pravdepodobne nebudem ukazovať hore. To sú také ako keby logické veci, ktoré keď to potom pozeráte, tak ono vlastne je to logické všetko. No a samozrejme, že človek keď počúva, nehovorí a nespieva, ale je to ten partner, tak ten vlastne je trošku v inej pozícii, alebo môže byť taký ako keby čakajúci, alebo môže byť úplne vypnutý, ale vždy musí mať proste držať fazónu. Veľmi dobrou pomockou je možno, alebo ja som používal viac menej ako východisko často aj obrazy. Barokové sochy, Berniniho sochy. Keď si pozrite, aké majú oni prsty, hej? Extáza svätej Terezy, alebo obyčajní anieli napríklad na Anielskom moste v Ríme, že každý je vlastne iný. A často sú to napríklad aj alegorické sochy, že máte sochu, ktorá sa volá, neviem, hojnosť, alebo sa volá trpezlivosť, hej? Že oni vlastne, to je vlastne ten istý kľúč. Vždy to vychádza v podstate z nejakej retoriky, o ktorej si mysleli, že je tá najbližšia ako keby priateľka tejto reči tých rúk. Potom často, čiže to bolo taká jedna, viete, v tých textoch máte rôzne typy informácií, poviem, zaticujem, hej, že gesto je hybná sila pocitu. To je zaznamenané v nejakom traktáte z 18. No ale tak čo teraz máte s tým spraviť? S takou informáciou, hej?
Čiže je to... Dať si ruku v bok.
No, čiže vlastne veľká časť tých vecí je praktickejšia a niektoré veľká časť, oveľa väčšia časť sú takéto ako keby tie citové výlevy. Zároveň ešte existuje také pravidlo, že viete, aj rečník, keď hovorí, tak často hovorí, že prázdne slovo, alebo naozaj faktické. No a to je to, že keď človek hovorí, aby to nebolo vlastne také prázdne tliachanie, keď tak len zrazu mácha tými rukami. Čiže trebalo to vlastne vidieť a naozaj sa to, myslím, že celkom dobre spojilo aj s takou, že to nebolo, no a je to, povedal som vlastne tú informáciu, že nielen obrazy, ale napríklad Franz Hals, alebo aj Rembrandt, ale ten Franz Hals viac, že sú také rôzne obrazy, kde sú nejaký predstavený nejakého cechu. A teraz nádherní postavení ľudia, každý trošku inak, každý má inú pozíciu a ukazujú, hovoria s navzájom a ukazujú si prstami, že to sú veľmi krásne pomôcky. A tiež to asi není náhoda, že to proste korešponduje, že tá doba proste tú estetiku mala vypracovanú. A
Vzpomenete si ještě konkrétně na případ té Římanky, kterou stvárňovala Markéta Cukrová ve Fuchsově opeře Kostance Forteca? Protože my ji teď uslyšíme v té tklivé árii, o které ona Markéta říkala, že skoro rozplakala toho posluchače. A já si velmi dobře vzpomínám, že právě tuto tklivou árii Markéta po mém soudu výborně doprovodila gestickou stránkou, kdy ty ruce opravdu nebyly chvilku v klidu, ale nebylo to máchání rukama do taktu nebo ruka v bok, ale byla to propracovaná činnost konečků prstů, prostě kloubů na zápěstí. Vzpomenete si na to ještě?
Já si na to pamätám, len to sa tak ťažko verbalizuje vlastne, keď robíte operu, tak to je v podstate taký, my sme tam všetci takí trošku šiši, viete. Takže ja napríklad často používam takú vetu, že tá hudba vlastne, vy si ju musíte pustiť do seba, ako keby prišla z tej podlahy, a tá hudba vlastne, ako keby chcela niekde výjsť. Ona vychádza vlastne ústami, s tým textom, ale vlastne ako keby vychádza trošku aj z toho tela, z tých prstov. No tak ono je to vlastne ťažko vlastne aj napodobiteľné. Ako keby. Ja si myslím, že keby som to robil s inou speváčkou, povieme si tie isté pravidlá. Vlastne my sme ich mali spísané, mali sme asi, neviem, 28 bodov, dajme tomu, ktoré sme neporušovali, ale výsledok by nebol ten istý. Preto je to výborné. Preto je to aj veľká umelkyňa, lebo dokázala niečo aj pri nej sama. A preto, lebo keby to bolo tak, že existuje nejaké pravidlá, neviem, 28 alebo 15, a tie sa dajú zopakovať, tak to by bolo vlastne kopírák. Potom, lebo tam tiež fungovali hviezdy a boli speváci, ktorí boli výborní. Tiež tam boli také kalasové, hej, že ľudia obdivovali aj spev, ale aj ten herecký prejav. Napokon, ak poznáte film Farinelli,
ano,
tak tam je ten konflikt taký. Tam sa to trošku rieši, nie? Že vlastne ako keby on spolupracuje s Porporom, kde je to taká prázdna virtuozita, kdežto ten handlovský, ako keby tá handlovská hudba viacej, ako keby chcela ísť do hĺbky tej problematiky.
No, tak si pojďme poslechnout tu tklivou árii. Pokud nás teď sleduje ten pán, o kterém byla řeč, že jsem málem rozplakal, tak třeba teď to zafunguje úplně na 100%. Tady je Telefonotéka, tady je stanice Vltava. Dnes je s námi hostem v Telefonotéce historik umění a operní režisér Tomáš Surý. A bavíme se o barokní opeře. Vy jste sebou sice přinesl ještě ukázky z oper dalších století, protože to těžiště vašeho zájmu je sice století 18., ale režírujete také operu 19. století, také opery Bohuslava Martinů, ale zůstaňme ještě chvíli u barokní opery. Já teď ještě to, co mi velí moderátorská povinnost, musím říci, že jsme slyšeli Markétu Cukrovou v árii z opery Johanna Josefa Fuchse Costanze Forteza. Doprovázel soubor Musica Florea s dirigentem Markem Štrinclem. Připomenu, že soubor Musica Florea koncertuje za pár dní v kostele svatých Šimona a Judy nikoli s barokní tvorbou, ale zahraje první symfonii Antonína Dvořáka jako jednoho z nejvýznamnějších českých autorů. Autora, jehož hudba je vlajkovou lodí našeho dědictví i v mezinárodním kontextu. Dvořákovu první symfonii v romantické původnosti, jak zní podtitul toho koncertu, zahraje Musica Florea 26. listopadu v kostele svatých Šimona a Judy v Praze od 19.30, ale my zůstaňme u té barokní problematiky. Šupinový systém kulis, který viděli diváci na Fuchsově opeře Costanze Forteza v Tachově, to je princip dřevěného barokního divadla Teatrum Florium, ale zdaleka není nový.
Ano, já bych se k tomu rád vrátil, lebo aby nevznikl taký dojem, že len to vrzganie vlastně byl cíl.
Ano.
Lebo
to bylo spíš taková přidaná hodnota.
To, víte, to divadelko vlastně je ta technologie a je prenosné a tím pádem vlastně bylo obnažené v podstatě. Že ono, keby bylo možno v té budově, tak vlastně možno nepočujeme ty zvuky.
Ono to zase spočívalo v prostoru, ta jízdárna je obrovská a kolem toho divadelka vlastně bylo mnoho metrů volného prostoru. Takže
a ono vlastně působilo zase takovou novou kvalitou, že zrazu jste mohli obdivovat aj tu technologii, která vlastně bývala vždy skrytá pre to oko diváka. To barokové divadlo bylo také divadlo zázrakov, jako něco, jako je dnes film vlastně. Keď upadla vlastně, ako náhle začal zvukový film, tak vlastně opera trošku začala odozdávat ty věci. Toho sna nebo továrne na sny. No to je taká zvláštna história, lebo viete, keď vznikl operný dom a verejné divadla, to je 1637, a začali prvé verejné divadla v Benátkach, tak bolo treba vlastne obmieniať repertoár. A teraz trvalo vymysleť ten systém, že ako vlastne vieme vymeniť tú scenografiu, lebo v renesancii sa stávali boli proste veľké produkcie hudobné, napríklad aj Da Vinci pracoval na týchto scenografiách, Rafael, Michelangelo, všetci vlastne mali v podstate možno aj povinnosť, ale vlastne nebola iná profesia, len takíto umelci to mohli robiť a to boli vlastne 3D veci. Čiže keď sa to dohralo na Parnase, tak proste Leonardo urobil kopec, naplnil ho technológiou, otočnými nejakými mechanizmami, sviečkami a proste tam sa to odohralo. Že to sa nedalo vymeniť za zlomok sekundy. To proste sa postavilo a tam sa to odohralo. A zbalilo sa to a už bolo po svadbe, najmä tomu. A teraz bolo treba vymysleť systém, že zrazu sa začala opera hrať nielen na nejakom sviatku raz, ale každý druhý deň, každý tretí deň a meniť tie obrazy. Čiže je to taký ako keby fígel tých šupinov, tá šupinová scenografia vlastne je ako keby východisko z núdze, že aby do toho nebolo treba investovať vždy tento 3D, tak vymyslelo sa 2D, ktoré vyvoláva ilúziu 3D. Hej? Že oni sa zmenšujú smerom dozadu.
Tak.
Takže vlastne, no a zároveň vznikla taký tzv. Fundus. Čiže tie opery sa odohrávali, napríklad je tam tábor, je tam interiér, exteriér, je tam les. Proste, a ono sa to vlastne, to bol majetok toho divadla a to sa používalo v každom predstavení. Mohli vzniknúť aj nové, ale vlastne nebolo to ako dnes, že vlastne vzniká nejaký design k tomu konkrétnemu predstaveniu. Proste tie opery boli také, že boli vonku, vnútri. A ten človek si to mohol. A veľké divadlo malo samozrejme veľa tých možností. Malé divadlo malo jeden interiér, jeden exteriér, bohatý, chudobný a striedalo si to. No a to posúvanie tých kulis bolo vlastne cez určité kladky. Väčšinou tam pracovali ľudia, ktorí mali skúsenosť s lanami, čiže väčšinou námorníci vyslúžili. Hej, akože trvalo loziť, bolo to pomerne na tom istom princípe, hej, kladky rôzne a navijáky. No a vlastne ten nápad je talianský a talianský nápad sa rozšíril najmä cez Európu potom ďalej. Ešte vo Francúzsku, keď robili opery, tak v podstate svoj začiatku si volali tých scenografov Talianov, lebo oni to vlastne najlepšie vedeli ovládať. Napriek tomu, že hudobne teda sa tie školy nesúhlasili spolu navzájom, tá francúzska opera naozaj bola vnímaná ako tragédia, tak sa to aj volá, údobná tragédia, čiže ten text je to, tá hra je to východisko. u tých Talianov to bola opera, hej, dokonca keď nazvali Francúze niečo opera, tak to bolo znak, že to je niečo po taliančine. Že tam bude koloratúr, to text nebude rozumieť vôbec, nie je to dôležité.
Do jaké míry je tragédií v tomto slova smyslu Rameauova opera Platé? Vôbec.
To je veľmi zaujímavá otázka, pretože máme tu pripravenú práve ukážku proste z komeckej opery, lebo aj barok nie je len vážna vec, ale aj sú tam aj komické predstavenia a má to mnoho špecifík. Co sa hralo nedávno, myslím, v Znojme.
Tak,
je to veľký sviatok počuť práve túto Platé, lebo to bolo predstavenie...
Tady sme mieli v telefonotéce pána Válka, Romana Válka, dirigenta.
Predstavte si, ako sa vlastne zmenil svet, nie? Že za Ľudovita 14. bol prísny absolutizmus a proste hrali sa len tragédie, dokonca zakázali aj používať komické výstupy. Čiže naozaj len vážne, vznešené veci. Teraz máme kráľovskú svadbu, to sú nejaké 40. roky 18. storočia. Svadbu, kráľ žení, myslím, vnúka, bere si španielskú princeznu, mám pocit, ktorá je vraj škaredá.
Maria Teresa, myslím, si jmenovala, bola veľmi, veľmi nepohledná.
A ako hlavné predstavenie je vlastne komédia, čo by neprichádzal do úvahy vlastne ešte v tom starom režime.
A Rameau práve pro túhle príležitosť napsal operu o ošklivé vodní víle žabího vzhledu, tedy tak, doslova. No. To je veľký posun.
To je posun a bolo to prijaté ako keby úspešne. Hej? Čiže to je vlastne taký rokokový mod, už v podstate životný
ale
pocit.
Úspešne jenom v té době toho prvního uvedení, pretože pokud vím, tak Rameauova opera Platé potom na dlouhou dobu šla k ledu, tak říkajíc.
Ona šla k ledu, ale ona... Viete, tam boli také konflikty ako keby na úrovni literátov, najmä, že tie školy proste sa hľadalo sa nejaký medzinárodný jazyk a tá francúzska škola si držala tu svoj jazyk a Taliani tam veľmi sa presadzovali cez operu, cez bufu, cez komédie, cez jednoduchšiu hudbu, proste banálnejšie príbehy a vlastne mám veľkých odporcov Rameau, ale práve pri tejto konkrétnej opere aj tí najväčší odporcovia, či už to bolo Jean-Jacques Rousseau a ďalší, hovorili, že to je vlastne vynikajúce dielo. Že uznali tú veľmi veľkú originalitu, lebo je to príbeh o žabe, je to ako keby forma tej tragédie, má to tie dejstva, má to prolog, má to...
Tri dejství, pokud vím.
No, proste má to proste štruktúru tragédie, ale je to komédia. A zároveň si to vlastne robí ako keby žarty z tých bohov, hej? Je tam Jupiter, ktorý je zamilovaný, Junona, ktorá je žiarlivá. Čiže robí si to ako keby žarty z toho ich domáceho, z tej tradície v podstate. No a táto ária je úplne veľmi špeciálna, alebo najviac špeciálna, pretože to je ária pochabosti.
Tak.
Tu tam doplnil Rameau až po premiére a ona má charakter vlastne takej árie da capo, takže to je vlastne talianská ária a pochabosť je možno aj to, že talianská ária je zložená vo francúzskej opere. Čiže a môžeme ísť aj tak do tej substruktúry toho samotného hudobného čísla, že zrazu v tom dejstve sa objaví nejaká ženština, ktorá spieva pochabosť.
Takže je to možná i od Rameaua pokus o další šíp ironický a sarkastický smerom ešte dalším, tedy smerom
italským. Je to možné. On sám ako osobne bol často braný. Spočiatku bol ako keby, že on je veľmi talian. Takto, bol Lili, ten bol veľmi klasický. A tento bol ako keby modernejší, protaliansky, čiže to je veľký barbar ten Rameau. Ale potom, keď tá doba šla ďalej a naozaj tie bufy sa hrávali v tom Paríži, tak vlastne ten Rameau bol pre nich, však to je ešte taký celkom dobrý Francúz, že v podstate to je čistý Francúz, hej? Nemali sme mu tak nadávať. Takže zase ho zobrali tí ľudia ako taký vzor francúzskej hudby. Ale on sám osobne sa toho nezúčastňoval, myslím, nikdy. On proste to sledoval z diaľky. Ale ja si myslím, že keď takáto ária sa vloží do nejakého diela, práve potom predstavení tej bufy, ktorú hrali tie kočovné skupiny v Paríži, tak bol to určite zámer nejaký.
Dovedete si predstaviť, co sa mohlo Rameauovi honiť hlavou, když psal takovouto operu? Honilo sa mu hlavou umělecké hledisko, lidské hledisko, hledisko rozbít nudu, kterou si možná třeba uvědomoval?
Ťažko povedať, pretože sme tam neboli. Museli by sme si, keď vám niekto dá odpoveď, tak vás klame. Ale je pravda, že Taliani proste vymysleli takú špecialitku, to sa volá intermezzo. A to sú malé komédie, ktoré sa vkladali do vážnych opier. V prestávkach. Hej, dokonca keď bol Goldoni v opere, zachovali sa Goldoniho pamäti a bol v opere v Paríži a teraz napísal do tých pamäti, že to je zvláštne, že Francúzi cez prestávku nič nehrajú. Hej. A práve tieto intermedca mali jednoduchší hudobný jazyk a to sa do toho Paríža nosilo a bolo to obdivované. A vlastne ten samotný spor, o ktorom ja hovorím, to bolo jedno predstavenie, kde tie intermedca, pokiaľ ich hrali, tak Francúzi však nejdem na to, nemusím to vidieť. Ale oni to vložili do Lilyho opery. Do francúzskej tragédie Lilyho, ktorý už bol samozrejme dávno mŕtvý a veľmi tým ako keby podráždili tú verejnú mienku. Tých, samozrejme, že nie všetkých Francúzov, ale tých, ktorí sa tomu venovali. Že to už bolo ako keby, že veľa, že pre, to ne, do Lilyho sa nič vkladať nebude, najviac nie nejaká šašovina. No a to bol vlastne podnet a po tomto predstavení vznikla repríza tej plate a tam vtedy vložil
Rama
túto taliansku áriu, teda Talian. Ona je vlastne vo francúzštine, ale má formálne, je to teda v podstate taliansky model. Naviac ona spieva v podstate množstvo koloratúr, smeje sa, často tam budete počuť také až zavíjanie, ako keby, hej, že tá koloratúra sa zmení na také zavíjanie psov, že ťažko povedať, či to je obdiv, alebo kritika, alebo len taká pochabosť od neho.
La vita morfosa, ah, 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 la vita. La metamorfosa.
Telefonotéce na stanici Vltava, do které nám stále ještě můžete volat na číslo 221 553 223 anebo psát na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Je dnes s námi jako host operní režisér Tomáš Surý a teď tu s námi byl také Jean-Philippe Rameau a jeho opera Platé zpívala Jennifer Smith, nastudoval a řídil dirigent Mark Minkovský. Da capo arie, jak jsme to tak poslouchali, tak to byl zcela určitě nevážný umělecký záměr, si dovolím, si troufám tvrdit, ale ostentativní osten směrem k vážným reprezentantům opery.
Určitě. Vlastně, no, ano. Že je to také, my to možno vnímáme inak, lebo my tu operu vnímáme plošne, že ona má predovšetkým v 18. storočí a predovšetkým možno v tom Francúzsku naozaj to vnímali ako také posolstvo, hej, že reagovali na tie problematiky s tým divadlom talianským, ktoré sa tam snažilo implantovať. Vznikali, to boli roviny pamfletov, roviny teoretických spisov. Čiže to naozaj ako keby žilo. Niečo podobné možno potom uvidíme v 19. storočí, keď to bude politikum. Hej, že sa dostane opera, jedno období to, tá opera zvládne aj politickú silu bude mať. Či už pomenieme Verdiho, hej, bez ktorého možno by nebolo ani Taliansko zjednotené, ťažko povedať. Belgicko vzniklo, viete ako, ne? Sa zbúrili ľudia na predstavení Nemej sporty, či vyšli do ulic a osamostatnili sa. Čiže tie jednotlivé doby majú nejaký vzťah k tomu divadlu. Asi v podstate aj počas revolúcie sa hralo divadlo nejaké naše, nežné. Hej, že to divadlo proste je takou platformou. No. Opera zrejme už teraz neznie, ale divadlo určitě.
Já se vrátím k tomu tématu té vaší doktorské práce, jak jsme to tady nastíňovali na začátku, protože teď jsem si na to vzpomněl v souvislosti s Rameauovou komickou operou Platé o vodní nymfě žabího vzhledu, realita a irrealita v dramatickém plánu oper 17. až 19. století. Jak se dá s realitou a irrealitou v tom dramatickém plánu pracovat z hlediska režiséra, pokud se chápe takového díla, jako je Rameauova Platé třeba?
No, v podstate v tej Platé je to možno trošku inak, lebo je to ešte viac ako komická opera, to je to, že to balé bufón, čo to je ako keby blázňovský balet, hej. Ale je pravda, že napríklad tá realita i realita pracuje v takým jednoduchým kľúčom, že niečo ako akcia a reflexia. Hej? To je vlastne typická taká talianská opera, že v určitých momentoch sa na tej scéne deje akcia a v určitých reflexia tej akcie a tak úplne škôlkársky sa to volá, že neviem, recitativa aria. Hej? Ale on to vlastne nefunguje tak vždy. Je to vlastne veľmi kombinované, premiešané a existujú napríklad príklady 19. storočia, keď zase tá je také jedno číslo hudobné, ktoré sa nazýva koncertáto. Také miesto v opere, na viacerých miestach, že je to veľký ensemble, kde sa vlastne všetci tie hrdinovia stretnú v tom predstavení a už sa ako keby schýluje, poviem príklad, možno zlučí z Lammermuru, to je také najznámejšie. Ona sa ide vydať za toho, ktorého nechce a teraz podpíše ten papier, že áno, že vezmem si toho sa s ním zosobášim a v tom sa tam zjaví, to je dôležité, že to sa volá Sopra Giungere, náhle sa zjaví. Kde sa vzal, tu sa vzal, sa zjaví ten Edgardo, nie? Náhle. Že to si podpísala, to si ma zradila a teraz vlastne, už by sa vlastne mali pobiť tí chlapi, nie? Lebo tam strhol cudzí muž, ale v tom okamihu príde takéto zastavenie a vlastne všetci si zaspievajú taký vnútorný nejaký monológ. V tomto prípade sexteto a potom sextete, v tomto prípade, potom monologu, to je to koncertáto, že zakoncertujeme si, sa pokračuje v tej akcii, čiže už sa idú akože naozaj pobiť a to potom sa volá, že stretá di finale a končí ten veľký obraz.
A může režisér takového díla, který se musí utkat jako režisér právě s takovýmto prvkem, který se v té opeře objeví, může to nějak přiblížit divákům jako reálné číslo? Protože to je poměrně vlastně, hodně neskutečné.
To je vlastně tak, jako keby, proto hovorím, že ten operný režisér je druhý, lebo to je tak zapísané v té hudbe, že to sa len sejí ťažko robí. Lebo to zrazu je pomalá kantiléna, no čo by sa tam byli, jedine ako v spomalenom filme, hej? Že a načo? Často sa to napríklad porušuje. Videl som Otela, Verdiho Otela v, myslím, že v Bratislave dokonca, kde Verdi vlastne zámerne v tom koncertáte nechal toho Otela viac menej iba menej hovoriť a viac počúvať a vlastne celý ten zvuk toho kolektívu ho vlastne tak strašne deptá. To je vtedy, keď odsudzujú Otela, že sa správal škaredo v tej Desdemone. A namiesto toho, aby tam zostal ten Otel na tej scéne a proste počúval ten tlak tej hudby a trpel v podstate a potom vybuchne a nadáva všetkým, tak vlastne on to nejak tak stihol odísť a sa prezliecť. Hej, a teraz zrazu to bolo také, aj to vlastne bolo, že značo. A vlastne tým pádom nepočul ten tlak, ktorý vlastne síce, alebo tak nespieval, tak však stihne sa prezliecť, tak stihol sa prezliecť, len to bolo také zbytočné. Takže ako keby bolo to zreálnenie, hej, že bolo to, možno, že tak by naozaj zareagoval ten muž, že proste nebudem vás počúvať, idem preč. Ale zároveň tam nebola tá zásadná kvalita estetická, ktorú ten Verdi tam chcel dať. Že v tom koncertáte ho nechal potichu počúvať. Že tým, ako keby to bolo moderné. Čiže je to dosť zložité to. Ťažko aj tí ľudia vlastne vnímajú takéto nuancy. Hej, že mňa to napríklad baví sa v tom takto nímerať, ale druhá vec je potom tá realizácia, že či tí ľudia to chcú vidieť tak. Či to chcú vidieť pekne urobené, alebo dobovo, alebo štýlovo, alebo lebo tá hudba sama je tak silná, že ona vie, ona znesie aj inscenácie, ktoré sú moderné a môže to byť aj na parníku, v ponorke. Len v podstate vždy vyhrá tá hudba. Hej, aj keď je to na parníku a v ponorke, ten hudobný tok je, on si žije svoj život.
Barokní opera môže byť na parníku nebo v ponorce.
No jasné. Však oni keby oni mali ponorku. Však teda mušketieri.
Predstavte nám ve stručnosti operu, ze které teď máme připravenou ukázku. Je to opera La Callisto Francesca Cavalliho a vy jste vybral číslo zvané Tanec medvědů, pokud vím, a to je Tanec medvědů v opeře. To si zase dovolím říct, že to je zase další realita v tom dramatickém plánu.
Ano, já jsem to záměrně přinesl, lebo keď sa povie barok, tak sa v našich končinách, alebo aj z našich divadiel, čo vnímame ako repertoár, vlastne vynára väčšinou 18. storočie. Ale tá opera vznikla 1607. To znamená, že ona mala už z tých prvých 100 rokov bolo v 17. storočí. A tam vlastne bolo množstvo, ako keby sa hľadali tie rôzne typy a ona bola v podstate oveľa pestrejšia, než sme zvyknutí. Že kým vznikol ten internacionálny systém, tak bola veľmi pestrá, boli rôzne školy. Rímska, neapolská, benátska. Toto je práve príklad benátskej školy. Je to žiak pána Monteverdiho. Uh-huh. A budete počuť, že to je veľmi moderná hudba, veľmi pestrá, veľmi, veľmi rytmická, veľmi, nechcem povedať, jazzová, ale proste jamujú to tam. Je to také jamovanie. A to bol veľmi skvelý hudobník, ktorý vedel predať operu, vedel vyviezť do Viedne, vedel vyviezť do Paríža. Proste ako obchodovať s ňou. Veľmi schopný.
A ten obchodní aspekt dovedl uplatniť i pri kompozícii? Počítal s tým, kam tú operu poveze, když jí psal?
Podľa mňa, hej. Keď u ňo si objednal napríklad francúzsky dvor, jedno predstavenie, zamilovaný Herkules, a to bol ako keby top hviezda v podstate benátskej opery. Trošku bulvárnosti tých benáčanov, ich to bavilo proste vidieť niečo, čo je zvláštne. A zvláštne napríklad je aj to, že tam spievali ženy. Hej. Pretože v Ríme napríklad spievali všetci len muži. Čiže to bolo ako keby vulgárne, alebo také, nie že vulgárne, také bulvárne trošku. To aj aké vznikali, lebo to napríklad, oni vlastne v tých Benátkach začali používať taký bulvárny spôsob života, alebo bulvárne inscenácie. Monteverdi napísal operu o korunovací Popeji. A to není o hrdinoch antickej mytológie. To není o králoch. To je proste o hnusnom Nerónovi, ktorý zavrhol legitímnu manželku a našiel si frajerku Popeju. A nielen, že to je niečo, čo je o povrhnutia hodné, ale dokonca to je v opere a dokonca to aj tak skončilo, že oni mu to nezabránili. Hej, že naozaj ona sa stane tou cisárovnou. To isté tá Callisto, že to je vlastne o tom, že Jupiter sa zamiluje do takej priateľky Artemis a on sa proste premienia na tú Artemis, ten Jupiter, a ako keby ju zvedie, ale vedie ju v podobe Artemis, čiže to je tiež tak, že v podstate lastivné. Hej?
A ten tanec medviedu tam funguje jak?
To je na konci dejstva, ako keby... No, funguje to tak, lebo on na konci potrestá tým, že ju premení na medvedicu, na súhvezdie medvedice. Aha. Čiže ten medveď sa tam dostal ako keby... Je to také v podstate komické číslo na konci dejstva, lebo na konci dejstva si treba oddychnúť trošku. Aj to je také benácké, hej, že je to možno navážno, to občas komické, ale na konci však zatancujme si.
Tanec medvědů z Cavalliho opery La Callisto v nastudování dirigenta René Jakobse, který, pokud vím, je zároveň taky kontratenoristou. A my teď na úplný závěr dnešní telefonotéky uslyšíme jeho štym kolegu Davida Danielse v Handlově opeře Rinaldo. A to nikoli náhodou, ale záměrně, protože si při poslechu hlasu kontratenora uvědomíme další typický rys barokní opery.
Ano, to je vlastně... Človek šiel do opery preto, aby videl niečo, čo je neobyčajné. Hej? Čiže niečo, čo je zázračné, niečo, čo je nikde inde nemohol počuť. Čiže napríklad to, že hlavný hrdina, ten Primo Uomo, bol kontratenor. Lebo počuť baritóna, tak to je normálne. Hej? To je každý baritón, pokiaľ nie je školený spevák. Čiže to bolo ako keby základné pravidlo, že tie opery boli písané tak, aby ten Primo Uomo, ten prvý muž, bol, prvý milovník bol kontratenor. Čiže niečo, čo skrýva trošku, to tiež vzniklo v Benátkach, trošku to skrýva aj také pikantérie, nie?
Áno.
Ženy môžu nad tým premýšľať, ako to ďalej pokračuje. Napokon, kto videl toho Farinelliho, tak vie.
Dnes byl s námi v telefonotéce historik umění, operní režisér, pedagog Tomáš Surý. Mluvili jsme především o barokní opeře. Při takové jedné produkci jsme se spolu také setkali letos v létě. Bylo to při provedení Fuchsovy opery Kostance Forteca ve Světcích u Tachova v srpnu roku 2015. Pane Suri, já vám děkuji za to, že jste vážil cestu z Bratislavy, že jste sebou přivezl spoustu svých CDček, na které dnes nedošlo, protože já musím říct, že vy se věnujete nejen barokní opeře, ale, jak už tu zaznělo, taky Mozartovi, Haydnovi, 19. i 20. století, o tom všem třeba někdy příště. Teď tedy Georg Friedrich Händel, árie Rinalda Venti Turbini, David Daniels. A já děkuji Tomášovi Surému za návštěvu. Hodně zdaru ve všem.
A já děkuji za pozvání. Děkuji. Turbine.